จาะตลาดการค้ากับ DITP พอดคาสต์ดีๆที่จะช่วยเจาะลึกข้อมูลการค้าเพื่อสร้างความสำเร็จให้กับธุรกิจของคุณจัดโดยสำนักพัฒนาตลาดและธุรกิจไทยในต่างประเทศ2กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์
สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่เจาะตลาดการค้ากับ DITP Podcast ที่จะช่วยเจาะลึกข้อมูลตลาดการค้าเพื่อสร้างความสำเร็จให้กับธุรกิจของคุณค่ะดิฉันลักษมีศิลาลิขิตค่ะนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ EP นี้นะคะเราจะพาไปอัปเดตตลาดการค้าประเทศโซนตะวันออกกลางกันค่ะแล้ววันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากท่านผอ.พรพันนีปิ่นโพคินค่ะผู้อำนวยการสำนักการส่งเสริมการค้าในต่างประเทศณกรุงเทลอาวีฟประเทศอิสราเอลค่ะมาร่วมพูดคุยกับเรานะคะท่านผอ.สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะคุณลักษมีและสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะ
ค่ะก่อนที่เราจะไปเจาะตลาดการค้าในประเด็นต่างๆกันนะคะอยากให้ผอ.ช่วยเล่าถึงนิดนึงค่ะว่าอิสราเอลค่ะประเทศเขาเป็นยังไงค่ะวิธีการใช้ชีวิตของเขาการใช้จ่ายสินค้าของเขาเพื่อที่จะให้ผู้ฟังสามารถนึกภาพออกตามได้นะคะว่าตลาดการค้าเขาเป็นแบบไหนแล้วก็มีความเกี่ยวข้องกับสินค้าไทยของเรายังไงบ้างค่ะ
อิสราเอลถือว่าเป็นสตาร์ทอัพเนชั่นนะคะเป็นประเทศเกิดใหม่ขนาดเล็กมีประชากรเพียงแค่9ล้านคนค่ะเศรษฐกิจของประเทศก็ยังต้องพึ่งพาการค้าขายกับต่างประเทศนะคะสำหรับข้อมูลทางเศรษฐกิจตัวชี้วัดที่น่าสนใจของอิสราเอลก็มาดูที่อิสราเอลเนี่ยเป็นตลาดส่งออกอันดับที่38ของไทยค่ะซึ่งในปี2565ขึ้นปีแรกที่ผ่านมาเนี่ยครับไทยมีมูลค่าการส่งออกอิสราเอลเนี่ย 12,144 ล้านบาทนะคะแล้วก็สินค้าส่งออก5อันดับแรกก็ได้แก่รถยนต์อาหารทะเลกระป๋องอัญมณีตู้เย็นแล้วก็ผลิตภัณฑ์ยาค่ะ
ค่ะ
สำหรับสถานการณ์เงินเฟ้อที่หลายๆประเทศกำลังประสบอยู่เนี่ยอิสราเอลก็หนีไม่พ้นปัญหานี้เช่นกันนะคะอัตราเงินเฟ้อของอิสราเอลในช่วงเดือนพฤษภาที่ผ่านมาอยู่ที่ประมาณ 4% แต่ก็มีการคาดการณ์ในเชิงบวกค่ะว่าเศรษฐกิจของอิสราเอลจะเติบโตได้ถึง 3.4% ในปีหน้านะคะในปี2566ส่วนเรื่องที่ส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจของอิสราเอลก็มีทั้งเรื่องปัญหาความขัดแย้งระหว่างประเทศเหตุการณ์ไม่สงบในประเทศอิสราเอลรวมไปถึงการที่รัฐบาลของประเทศเนี่ยไม่มีเสถียรภาพมั่นคงมากนะเพราะว่าเขามีพรรคการเมืองหลายพรรคอะค่ะก็จะต้องเป็นพรรคที่ได้เสียงข้างมากถึงจะได้จัดตั้งรัฐบาลแบบพรรคร่วมรัฐบาลคล้ายๆประเทศไทยเหมือนกันถึงแม้ว่าสถานการณ์เหล่านี้เนี่ยจะส่งผลทั้งลบต่อเศรษฐกิจแต่ว่าสภาพความเป็นอยู่ในกรุงเทลอาวีฟนะคะที่สปตอยู่เนี่ยก็ดูเงียบสงบแล้วก็ทุกคนส่วนใหญ่ก็ใช้ชีวิตปกติดีค่ะ
ค่ะ
ก็ที่บอกว่าเศรษฐกิจของอิสราเอลมีโอกาสเติบโตได้ก็เพราะอิสราเอลมีจุดแข็งนะคะอยู่ที่ธุรกิจภาคบริการแล้วก็การท่องเที่ยวที่เริ่มดีขึ้นหลังจากสถานการณ์โควิด
ค่ะ
รวมถึงยังมีทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นก๊าซธรรมชาติมากพอนะคะแล้วก็ปัจจัยสำคัญที่ทำให้อิสราเอลมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องแล้วก็การที่มีเศรษฐกิจที่ดีต่อเนื่องนะคะก็นับว่าเป็นผลดีกับภาคการส่งออกของไทยด้วยเพราะว่าอิสราเอลก็เป็นตลาดส่งออกแห่งหนึ่งของประเทศไทยนั่นเองก็มีแนวโน้มที่จะเปิดตลาดสินค้าใหม่ๆด้วยค
่ะค่ะเห็นด้วยค่ะเรียกได้ว่าสถานการณ์ความไม่สงบแล้วก็ความผันผวนต่างๆนะคะถึงจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจอิสราเอลนะคะแต่ก็มีจุดแข็งที่ทำให้เรียกได้ว่าอิสราเอลเขาเอาอยู่นะคะแล้วก็ยังมีแนวโน้มว่าเศรษฐกิจของประเทศนะคะจะเติบโตอย่างต่อเนื่องอีกด้วยค่ะผอ.คะจากที่ผอ.บอกว่าไทยมีการส่งออกสินค้าหลักที่สำคัญไปยังอิสราเอลนะคะมีตัวเลขที่ส่งออกค่อนข้างน่าประทับใจนะคะแล้วก็ยังมีแนวโน้มที่สามารถเปิดตลาดสินค้าใหม่ได้ด้วยสินค้าใหม่ผอ.สามารถแนะนำได้ไหมคะว่าจะมีสินค้าอะไรบ้างคะ
ค่ะได้ค่ะก่อนที่เราจะพูดถึงสินค้าใหม่ที่มีแนวโน้มที่น่าสนใจของอิสราเอลเนี่ยก็อยากให้เราลองมาดูข้อมูลการนำเข้าส่งออกของอิสราเอลกันนิดนึงนะคะ
ค่ะ
สินค้าส่งออกที่สำคัญของอิสราเอลก็จะมีพวกเพชรแหวนวงจรอินทิเกรตเซอร์กิตยานะคะเภสัช
ค่ะค่ะ
เครื่องมือแพทย์แล้วก็เครื่องมือที่ใช้ในการวัดนะคะเรียกว่า measuring instrument ค่ะ
ค่ะ
ซึ่งตอนนี้เนี่ยการส่งออกในภาคบริการของอิสราเอลเนี่ยตัวเลขดีมากแซงหน้าการส่งออกที่เป็นสินค้าไปแล้วนะคะภาคบริการด้านเทคโนโลยีที่สำคัญของอิสราเอลมีตัวอย่างเช่นซอฟต์แวร์ต่างๆโซลูชันการวิจัยพัฒนาที่หลากหลายหลายด้านมากรวมทั้งเกี่ยวกับเรื่องการแพทย์ด้วยเรื่องการใช้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ Data Intelligence ต่างๆตัวเลขการส่งออกภาคบริการที่เพิ่มขึ้นเหล่านี้นะคะเป็นภาค ที่แข็งแกร่งของอิสราเอลด้วยส่วนการนำเข้าสินค้าที่สำคัญของอิสราเอลก็จะเป็นเครื่องจักรอุปกรณ์นะคะแล้วก็เป็นเทคนิคเหมือนกันแล้วก็น้ำมันถ่านหินเครื่องมือเครื่องจักรในการขนส่งหรือภาษาอังกฤษที่ว่า transport equipment นะคะและสินค้าที่อิสราเอลมีการนำเข้าเพิ่มมากขึ้นในปี2021ก็จะเป็นสินค้าอาหารและเครื่องดื่มนะคะเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสื้อผ้าแฟชั่นรองเท้าแล้วก็สินค้าเครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนค่ะ
ค่ะ
สำหรับสินค้าส่งออกหลักสำคัญที่ไทยยังสามารถขยายหรือว่าเพิ่มมูลค่าและปริมาณได้นะคะจากมูลค่าการนำเข้าจากไทยเมื่อปี2021เนี่ยมีมูลค่า569ล้านเหรียญสหรัฐค่ะเป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นถึง 43% นะคะ
ค่ะ
ส่วนสินค้าใหม่จากไทยที่ดูแล้วมีแนวโน้มการตลาดที่น่าสนใจแล้วก็น่าจะมีอนาคตที่ดีในตลาดอิสราเอลจะเป็นสินค้าอาหารสุขภาพนะคะซึ่งผู้คนเขาเริ่มมาสนใจเกี่ยวกับอาหารสุขภาพกันมากขึ้นนะคะ
ใช่ค่ะใช่ค่ะ
อาหารสำเร็จรูปหรือว่าสะดวกในการรับประทานพวกที่เป็นอาหารสำเร็จ ready meal ที่ใช้ตุ๋นในไมโครเวฟอย่างนี้เป็นต้นนะคะ
ค่ะ
แล้วก็ของใช้ส่วนตัวต่างๆที่ทำจากสมุนไพรแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะคะหรือว่า BCG แล้วก็อาหารสัตว์เลี้ยงสุนัขแมวเป็นต้นนะคะเครื่องใช้ของตกแต่งบ้านและสวนวัสดุก่อสร้างซึ่งมีสินค้าที่หลายประเภทที่ดูมีแนวโน้มที่ดีในตลาดอิสราเอลค่ะ
ค่ะค่ะ
ส่วนการเปิดตลาดนำเข้าผลไม้จากไทยเนี่ยผลไม้ที่มีแนวโน้มที่ดีก็จะมีพวกอย่างเช่นมะพร้าวมะม่วงสับปะรดแล้วก็ลิ้นจี่นะคะซึ่งคิดว่าเป็นสินค้าหรือสินค้าประเภทเกษตรกรรมที่ไทยเรามีศักยภาพแล้วก็เป็นสินค้าผลไม้ที่มีคุณภาพก็คิดว่าน่าจะได้รับการยอมรับจากตลาดต่างประเทศอยู่แล้วรวมทั้งอิสราเอลด้วยค่ะ
ค่ะสำหรับตลาดอิสราเอลนะคะสินค้าส่งออกจากไทยก็มีโอกาสทั้งการขยายตลาดในสินค้าหลักกลุ่มเดิมและผอ.ก็ยังได้แนะนำสินค้ากลุ่มใหม่ที่น่าจะมีแนวโน้มการตลาดที่ดีในอิสราเอลด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารสุขภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพรผลิตภัณฑ์รักสิ่งแวดล้อมอาหารสัตว์เลี้ยงของใช้ในบ้านวัสดุก่อสร้างรวมทั้งสินค้าผลไม้ด้วยค่ะถือว่าเป็นโอกาสที่ดีในการขยายตลาดมากๆเลยค่ะผอ.คะในเรื่องของปัญหาและอุปสรรคการนำเข้าส่งออกสินค้าจากไทยไปยังตลาดอิสราเอลเนี่ยค่ะมีประเด็นปัญหาไหนที่ผู้ส่งออกไทยควรต้องระมัดระวังบ้างไหมคะ
ค่ะก็ยังมีประเด็นที่เป็นปัญหาสำหรับการนำเข้าสินค้ามายังอิสราเอลอยู่นะคะอย่างเช่นเรื่องการนำเข้าผักและผลไม้สดจากประเทศไทยเนี่ยก็ยังประสบปัญหาเรื่องการขออนุญาตนำเข้าที่ต้องผ่านการตรวจสอบรับรองความปลอดภัยจากโรคพืชโรคแมลงที่เข้มงวดมากค่ะมีขั้นตอนที่ยุ่งยากแล้วก็ใช้เวลานานในการตรวจสอบนะคะ
ค่ะ
ถึงจะเป็นการนำเข้าสินค้าในการเดิมๆเนี่ยแต่ก็ยังต้องใช้เวลานานแล้วก็เจอปัญหาเหล่านี้ทำให้สินค้าเนี่ยเกิดความเสียหายแล้วก็สาเหตุยุ่งยากแบบนี้เนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่ารัฐบาลอิสราเอลเองเนี่ยเขาสนับสนุนสินค้าผักผลไม้ในประเทศของเขานะคะเพราะว่าเขาสามารถที่จะปลูกผลไม้และผักเองได้ในประเทศในปริมาณมากพอที่จะบริโภคในประเทศแล้วก็สามารถที่จะส่งออกได้อีกด้วยค่ะ
ค่ะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาในการนำเข้าผักและผลไม้เนี่ยก็ไม่ได้เกิดเฉพาะกับที่นำเข้าจากประเทศไทยเท่านั้นนะคะก็เกิดขึ้นกับทุกประเทศที่จะส่งผลไม้เข้ามาในอิสราเอลเหมือนกันดังนั้นเนี่ยถ้าปัญหานี้เนี่ยก็อยากจะให้ผู้ประกอบการไทยที่จะส่งออกผักผลไม้มายังอิสราเอลเนี่ยต้องระวังก็ป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นล่วงหน้านี้ไว้ด้วยนะคะผู้ประกอบการไทยก็อาจจะมองสินค้าประเภทอื่นที่ใกล้เคียงหรือว่าอยู่ในสายการผลิตด้วยอย่างเช่นผลไม้แปรรูปผลไม้กระป๋องอาจจะมีช่องทางที่ดีกว่าเพราะว่ามันมีอายุการเก็บรักษาได้นานกว่า
ค่ะ
แล้วก็อีกสินค้าหนึ่งที่ยังเป็นสินค้าหลักที่ส่งจากไทยมาอย่างอิสราเอลก็คือข้าวนะคะ
ค่ะ
ซึ่งอิสราเอลเนี่ยอนุญาตให้นำเข้าข้าวเพราะว่าตัวเองไม่ได้ปลูกข้าวนะคะไม่สามารถปลูกข้าวเองได้เพราะฉะนั้นข้าวที่ใช้โดยพวกในประเทศทั้งหมดก็จะมาจากการนำเข้าค่ะแล้วก็ชาวอิสราเอลก็นิยมบริโภคข้าวขาวจากไทยซึ่งอันนี้ก็จะมีปัญหาเหมือนกันในเรื่องของการแข่งขันจากประเทศที่ส่งออกข้าวอย่างเช่นเวียดนามออสเตรเลียเป็นต้นค่ะ
อย่างประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยก็มีราคาที่ค่อนข้างถูกกว่าเราใช่ไหมคะก็เป็นคู่แข่งรายสำคัญของเราเนาะคะค่ะในอุปสรรคก็ยังมีโอกาสสำหรับผู้ประกอบการไทยนะคะแล้วผอ.คะในเรื่องของภาษีการนำเข้าล่ะคะอยู่ในอัตราไหนเรทไหนผู้ประกอบการไทยสามารถรับได้หรือเปล่าคะ
เมื่อภาษีนำเข้าสินค้าของอิสราเอลเนี่ยมีอัตราเฉลี่ยประมาณ ตั้งแต่ 0% จนถึงประมาณ 8% นะคะ ขึ้นอยู่กับรายการสินค้าค่ะถือว่าเป็นอัตราภาษีที่ไม่สูงนะคะ ก
็
ไม่ได้เป็นปัญหากับการนำเข้าสินค้าจากไทยค่ะนอกจากนั้นอิสราเอลยังไม่มีการกำหนดโควต้าสินค้าไม่มีการเลือกปฏิบัติที่แตกต่างสำหรับสินค้าของแต่ละประเทศนะคะแต่ก็มีเรื่องนึงที่อยากจะเตือนไว้ก็คืออิสราเอลห้ามนำเข้ากัญชาแล้วก็ไม่ได้อนุญาตให้ใช้กัญชาในทางที่แบบมาผสมอาหารเลยคล้ายๆประเทศไทยกันเขาจะไม่อนุญาตแต่อนุญาตให้ใช้เฉพาะในทางการแพทย์เท่านั้นซึ่งจะต้องมีใบสั่งยาจากแพทย์ที่ได้รับอนุญาตนะคะแล้วก็ไปซื้อที่เฉพาะร้านยาที่เราแบบย้ายด้วยคือในข่าวเนี่ยจะมีการนำเข้ากัญชาเฉพาะผู้นำเข้าที่เป็นสเปซิฟิกเท่านั้นคือได้รับอนุญาตพิเศษเพราะฉะนั้นเนี่ยการนำเข้ากัญชากัญชงผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมเนี่ยจะได้รับโทษหนักมากถือเป็นความผิดแล้วก็จำคุกสูงสุดถึง20 ปีแล้วก็ปรับสูงสุดถึง500,000 เชเกลหรือประมาณ5 ล้านบาทนะคะ
ค่ะ
เพราะฉะนั้นก็ต้องระวังในเรื่องนี้ด้วยค่ะสินค้าที่นำเข้าอิสราเอลค่ะ
ค่ะก็ถือว่าเป็นสินค้าต้องห้ามเลยก็ว่าได้นะคะก็เห็นข้อดีอย่างนึงนะคะก็คืออัตราภาษีไม่ได้สูงมากค่ะแล้วก็ไม่ได้มีการกำหนดโควต้าสินค้านะคะนับเป็นข่าวดีสำหรับผู้ประกอบการค่ะต่อมานะคะเป็นพฤติกรรมการซื้อสินค้าของอิสราเอลค่ะพอคะเขาไปซื้อสินค้ากันที่ไหนอะไรยังไงบ้างคะถ้าสินค้าของไทยจะเข้าไปเปิดตลาดจะมีช่องทางแบบไหนที่เหมาะสมหรือว่าเป็นโอกาสที่ดีของผู้ประกอบการไทยค่ะ
ส่วนใหญ่ชาวอิสราเอลก็จะนิยมไปซื้อสินค้าที่ร้านค้านะคะที่ซูเปอร์มาร์เก็ตก็ไปช้อปปิ้งตามพลาซ่าตามมอลล์ต่างๆ
ค
่
ะ
สินค้าซื้อจากออนไลน์เนี่ยก็ไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่แต่ก็มีบ้างนะคะซึ่งซูเปอร์มาร์เก็ตหรือร้านค้าปลีกเนี่ยเขาจะมีซัพพลายเชนที่มาจากผู้นำเข้าแล้วก็ดิสทริบิวเตอร์เป็นส่วนใหญ่ที่ผู้กระจายสินค้ามีถึงแม้ว่าอิสราเอลจะมีเหตุการณ์ไม่สงบเกิดขึ้นบ่อยนะคะแต่ก็อย่างที่เคยเรียนไปแล้วว่าก็ไม่ได้มีผลกระทบต่อชีวิตประจำวันมากนะก็เป็นนิยมออกไปจับจ่ายซื้อของที่นอกบ้านไปซื้อที่ร้านค้านะคะซึ่งที่นี่ก็อาจจะเป็นประเทศเล็กๆเป็นเมืองเล็กๆอย่างเทลอาวีฟก็ไม่ได้รถติดเหมือนกรุงเทพก็ประชาชนเยอะกว่าที่นอกมากกว่า
ค่ะ
ก็อีกข้อหนึ่งก็คือว่าชาวอิสราเอลเนี่ยเขาจะเลือกทานอาหารที่มีเครื่องหมายโคเชอร์นะก็เทียบกับชาวชราที่มีเครื่องหมายฮาลาลนั่นเองซึ่งรัฐบาลอิสราเอลก็อนุญาตการนำเข้าสินค้าที่มีทางเครื่องหมายโคเชอร์แล้วก็ไม่มีเพราะว่าอาหารที่ไม่มีโคเชอร์นี่ก็สำหรับผู้ที่เป็นชาวต่างชาติหรือว่าผู้ที่อาจจะไม่ค่อยเคร่งนักซึ่งอาจจะเป็นคนกลุ่มน้อยในประเทศอิสราเอลค่ะส่วนอาหารมังสวิรัตินี่ก็จะอาจจะได้รับเครื่องหมายโคเชอร์ได้ง่ายกว่านะคะซึ่งผู้ประกอบการไทยก็อาจจะไม่ต้องกังวลในเรื่องนี้มากนะเพราะว่าเมื่อเราติดต่อหรือเจรจาซื้อขายกันแล้วเนี่ยผู้นำเข้าจะเป็นคนแนะนำในเรื่องการขอเครื่องหมายนะการขออนุญาตซึ่งถึงแม้จะมีค่าใช้จ่ายเนี่ยผู้นำเข้าก็จะให้คำแนะนำได้หรือว่าเคยได้ยินมาว่าบางรายก็อาจจะออกค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ให้อะไม่ต้องกังวลมากเลยที่ไหน
ครับ
เช
ื่อ
นะคะ
ค่ะก็ดีมากๆเลยนะคะสำหรับผู้ประกอบการที่สนใจจะขอเครื่องหมายโคเชอร์นะคะก็ไม่ยากอย่างที่คิดนะคะค่ะแล้วจากที่เราคุยมากันตลอดรายการเนี้ยค่ะข้อมูลต่างๆที่ผอ.ได้เล่าให้ฟังค่ะก็ถือว่าอิสราเอลเนี่ยเป็นตลาดที่น่าสนใจสำหรับการส่งออกสินค้าไทยอะค่ะก็สุดท้ายนี้ผอ.มีคำแนะนำหรือว่าข้อแนะนำใดๆเพิ่มเติมให้กับผู้ประกอบการไทยที่จะสนใจส่งออกไปยังอิสราเอลบ้างอย่างไรคะ
ก็ต้องบอกกับผู้ประกอบการไทยนะคะว่าอิสราเอลเป็นประเทศที่มีแนวเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งมีการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงสามารถเป็นตลาดนำเข้าสำหรับสินค้าไทยที่มีศักยภาพในการแข่งขันนะคะมีแนวโน้มเติบโตได้ดีเลยค่ะแล้วก็ยังถือว่าเป็นตลาดที่มีการแข่งขันสูงในสินค้าหลายประเภททั้งสินค้าอาหารเสื้อผ้าแฟชั่นของใช้ส่วนตัวนะคะเครื่องใช้ไฟฟ้าซึ่งสินค้าเหล่านี้เนี่ยมีการนำเข้ามาทั้งจากจีนอินเดียประเทศในแถบยุโรปที่เขามีภูมิประเทศที่ใกล้กว่าไทยอะค่ะถ้าเราจะแข่งขันก็ต้องพัฒนาสินค้าให้ได้มาตรฐานตามความต้องการของตลาด
ค
่
ะ
แล้วก็ส่วนการเจรจาพูดคุยกับผู้นำเข้าชาวอิสราเอลนะคะก็ขอให้เปิดใจกันสักหน่อยเปิดใจกว้างหน่อยค่ะว่าการสั่งซื้อในครั้งแรกเนี่ยอาจจะเริ่มจากจำนวนไม่มากนะเพราะประชากรเขาไม่ได้มีจำนวนมากนะ
ค่ะ
สำหรับผู้ส่งออกทางรายใหม่ที่ยังไม่เคยเจรจาก็ขอแนะนำว่าควรจะสอบถามจากผู้นำเข้าในรายละเอียดอย่างเรื่องการตกลงค่าใช้จ่ายการขนส่งต่างๆการจัดการรวมถึงการขอคำแนะนำในเรื่องเครื่องหมายโคเชอร์ด้วยถ้าเป็นเรื่องของอาหารนะคะซึ่งสปต. เทลวิฟเองก็พร้อมให้คำปรึกษาเรื่องต่างๆค่ะดีนะคะสามารถติดต่อที่สำนักงานได้โดยตรงตลอดเลยค่ะ
ค่ะนับเป็นโอกาสที่ดีสำหรับผู้ประกอบการไทยนะคะค่ะวันนี้ต้องขอบคุณค่ะผอ.พรพันนีปิ่นโพคินค่ะผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศนะกรุงเทลอาวีประเทศอิสราเอลมากๆเลยนะคะสำหรับข้อมูลคำแนะนำต่างๆในตลาดของอิสราเอลค่ะ
ยินดีค่ะ
ค่ะสำหรับผู้ฟังที่ติดตามพอดแคสต์ของเรานะคะฟังจบแล้วค่ะต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูได้ที่ www.ditp.go.th ค่ะหรือว่าเว็บไซต์ www.ditp-overseas.com นะคะหรือว่าสามารถโทรสอบถามสายด่วนของกรมได้ค่ะ1169แล้วก็จะแนะนำอีกหนึ่งช่องทางค่ะแอปพลิเคชัน DITP1 ค่ะและเช่นเคยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเรื่องราวการค้าดีๆแบบนี้สำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะเราสองคนต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
เจาะตลาดการค้ากับ DITP ติดตามข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมดีๆเพิ่มเติมได้ที่ www.ditp.go.th หรือสายด่วน1169